Hər efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə 2011-ci il ərzində korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışacağıq. Həm söhbətimiz korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Möpsumovdur. Bundan başqa söhbətimizdə paytaxt sakinlərinin fikirlərinə də yer verəcəyik.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir.
Vasif bəy, xoş gəlmisiniz.
Salam.
Vasif bəy, 2011-ci il artıq sona yetir, bir neçə gündən sonra 2012-ci il gəlir. Və 2011-ci ildə də ilin əvvəlindən, yanvar ayının 27-sindən hökumət korrupsiyaya qarşı mübarizənin yeni mərhələsinə başladı. Ümumiyyətlə, necə mübarizə getdi?
2011-ci il korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı, əgər onunla bağlı qiymət vermək istəsək, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılan ötən illərdən fərqlənir, müsbət məqamlarla fərqlənir. Yəni 2011-ci ildə nəhayət Azərbaycanda qəbul olmuş qanunlar, milli strategiya, o qanunvericiliyi ilə bağlı atılan müsbət addımlar artıq mən deyərdim ki, icra olunmağa başlandı. Amma bu başlandı o demək deyil ki, artıq icra olunub, vətəndaşlar korrupsiyaya qarşı mübarizənin hansı yüksək səviyyədə getdiyini hiss edir, xeyr. Amma bu müsbət məqam ondadır ki, 2011-ci ilin əvvəlindən korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində müsbət addımlar atıldı. Və bu addımlar qanunvericiliyin yeni-yeni fərmanların verilməsi, qanunların qəbulu, bir sözlə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün şəraitin yaradılmasına imkan yaratdı. Və müqavimətin, əhalidə müqavimətin yaradılması üçün imkan yaradır. Lakin bunu hələ təəssüflər olsun ki, bu qanunlar necə icra olunması haqqında deyə bilmərik. Başqa bir məqamda deyim sizə, hər hansı bir baş verən hadisələrə mi, bir aparılan siyasətə mi qiymət vermək üçün ümumiyyətlə respublikada bununla bağlı bir sorğu keçirilməli idi. Yəni bilirsiniz, bir ildə deyil, yarım ilin nəticələrinə görə, bu bir ilin nəticələrinə görə ümumi respublika sorğusuna çox böyük ehtiyac var.
Vasifə, ümumi respublika sorğusu olmasa da biz, mən qısa bir sorğu keçirmişəm Bakı sakinləri arasında.
Biz onu
söhbətimiz davam edəcəm, onu birazdan
biz onu dinləyərik. Ümumiyyətlə regionların özündə belə sorğulara ehtiyac var. Biz bir fond olaraq tez-tez belə sorğular keçiririk, regional sorğular keçiririk. Lakin respublikada korrupsiyaya qarşı mübarizənin vəziyyəti, korrupsiyanın səviyyəsini öyrənmək üçün belə sorğulardan qaçmaq lazım deyil. Belə sorğulardan çəkinmək lazım deyil. Çünki həmin sorğularda vətəndaşlar tərəfindən, ictimai rəy tərəfindən adı açıqlanan dövlət orqanları heç olmazsa bir özlərində bir məsuliyyət hiss edərlər. Bax, onun bir xeyri onda olar.
Bu. Bax, bu mübarizə başlayanda hansı fikirdəydiniz və bu bir ildə keçib? Yəni, o gözləntiniz özünü doğrultdumu?
Başlayanda deyin ki, mən bütün Azərbaycan vətəndaşları hamısı çox böyük ümidləri var idi. Yəni ki, bu ümidlər nə idi? Nəhayət Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə səmərə verməyə başlayacaq. Bilirsiniz, mən bir mütəxəssis kimi deyim, amma vətəndaşlarımız bunu tez bir ayların içərisində bunun həll etməyin, müsbət istiqamətdə bunun inkişafını gözləyirdilər. Amma mən deyərdim ki, biz bunu bu tezlikdə gözləməyimiz biraz sadə löflük olardı. Lakin hansı sahələrdə müsbət addımları biz görməliyik? Bu görməliydik də bu bir ilin ərzində.
Görülən müsbət addımlar nələrdir? Bax, sadalayaq.
Görülən müsbət addımlar nədir? Mən deyim sizə ki, bayaq dediyim kimi, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün çox geniş şərait yaradılıb artıq. Bu yaxınlarda 23 may fərmanı prezidentin, deməli, elektron xidmətlərə keçilməsi. Bu deyərdim ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin bir 50% müsbət addımları deməkdir. Yəni bu əgər baş tutacaqsa, bu əgər deməli bu siyasət yeridiləcəksə, mən deyərdim ki, vətəndaşlarla dövlət orqanının təmasları azalacaq və bu da korrupsiyaya qarşı mübarizənin ən əsas prinsiplərindən biridir və korrupsiyanın aradan qaldırılması üçün çox yaxşı şərait yaradır. Bax, bunu deyərdim. Digər prosesləri mən deyərdim nə? Məsələn, bizdə dövlət orqanları yuxarıdan gələn göstərişlərə çox daha yaxşı icra edirlər, nəinki qanunlarımızı icrasın. Bax, bu cür göstərişlər dövlət başçısı tərəfindən verilir, bu cür tələblər qoyulub. Mən deyərdim ki, yerlərdə, bir çox regionlarda biz araşdırmalar apardıq, biz müşahidələr etdik ki, bəzi regionlarda bunun müsbət çalarlarını görə bilərdik. Yəni, vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxılmasında, onların müraciətlərinin müsbət həllində, eləcə de bizim fond tarafından devlet organlarına gönderilen bütün istiqamətlerde, bütün sahelerde şikayetlere bakılması için de biz müsbət məqamları gördük.
Ama Vasif Bey, bak, yol polisiyle de bağlı prezidentin sərəncamları oldu falan. Bu sahede neler değişti?
Lakin tekse yol polisiyle değil. Lakin bir meseleni vurgulamak misal için. Biz gözləməzdik ki baş prokurorluğun iyun ayında açıqlamasını yadınıza sallam. Heç kim gözləməzdi ki bu sırada en çok şikayet olan devlet organları sırasında yerli icra hakimiyyətləri üçüncü yerde olsun. Yani biz bunu gözləməzdik. Çünkü birbaşa devletin siyasetini yerlerde hayata geçiren, devlet başçısının siyasi iradesini yerlerde hayata geçiren icra hakimiyyətləri təəssüflər olsun ki bu sırada korrupsiyaya karşı mübarizə istiqamətində müsbət addımlarını, yani biz o sıralamada ve vətəndaşlardan gələn şikayetleri nəzərə alaraq deyə bilərəm ki o dərəcədə də biz onu gözlədiyimizi ala bilmədik. Nədir burada səbəb? Səbəblərdən biri odur ki yerlərdə sahibkarların fəaliyyətinə yerli icra hakimiyyəti strukturlarının müdaxilələri davam etməkdədir. Bu il ərzində var idi. Hal-hazırda bu gündə var yenə. Yəni bu müdaxilələr davam edir. Bunlar əlavə büdcə təşkilatlarında çalışan müəllimlərdən, həkimlərdən, kimlərdən pulların yığılması, abadlıq işləri adı altında regionlarda bu da davam edir. Yəni bu halların olması vətəndaşları dövlətin apardığı bu korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasətinə inamsızlıq yaradır.
Bunda bax mübarizəni aparmalı olan adamlar, qurumlarda belə bir hallar baş verir. Onda necə effektli saymaq olar?
Effektli saymaq üçün hansı nəyə görə biz effektli sayırıq mən bir axsadaladım. Lakin bu da bilirsiniz biz biraz dərinə getsək görərik ki bu müqavimət təbii olmalıydı. Bu olacaq da. Yəni hər hansı bir məmur öz mövqeyini asanlıqla əldən verməyəcək. Lakin ona qarşı dövlət başının son çıxışlarının birində cəza tədbirləri olmadan korrupsiyaya qarşı mübarizə yarımçıq qala bilər. Bu fikri
cəza tədbirlərinə söz düşmüşkən necə davam edir?
Cəza tədbirləri olmadan. Deməli cəza tədbirləri labüddü olmalıdır. Elə buna görə də baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin strukturu genişləndirildi və onlara böyük səlahiyyətlər verildi və bu cəza tədbirləri üçün bir addım idi. Atılan addımları mən deyərdim ki elə korrupsiyaya qarşı mübarizənin bugünkü o vəziyyəti ilə uyğun gəlir. Lakin daha da ciddi addımlara ehtiyacı var. Niyə görə? Çünki məmur müqaviməti güclənir. Bu addımlar atıldıqca məmurların da müqaviməti güclənir. Bu addımlar atıldıqca dövlətin qəbul olunan qanunların yerlərdə icrasında bir əyintilər də görülür. Artıq bunlar var. Ona görə cəza tədbirlərinin güclənməsinə çox böyük ehtiyac var.
Vasif bəy, yadınızdadırsa sizlə bu korrupsiyaya qarşı mübarizə yeni başlayandan bir müddət sonra sizlə söhbətləyəndə Səlyandakı sahibkarların üzləşdiyi problem, onlardan hansısa abadlıq işləri üçün pul yığılması falan. Və bu məsələni də biz bir neçə dəfə yazdıq, araşdırdıq və məlum oldu ki, sahibkarlardan yenə də pul yığılması davam edir. Düzdür, Səlyan rayon icra hakimiyyəti bu məsələləri təksib elədi. İndi də varmı? Bax, indi də davam edirmi? Bax.
Bəli, indi də bununla bağlı son vaxtlarda yenə də sahibkarlardan narazılıqlar daxil olur. Bu günü bugün mən deyərdim sizə, fonda bir şikayət ərizəsi daxil olub.
Sizin fonda?
Bəli, bizim korrupsiyaya qarşı mübarizə fonduna bir şikayət ərizəsi daxil olub. Burada Yasamal rayonunda bir sahibkarın deməli başı sovetindən aldığı icazəyə bütün sərəncamları, yəni qanuni tam sənədlərinin, sənədlər paketinin olmasına baxmayaraq, yerli icra hakimiyyəti bu tikintinin dayandırılması haqqında göstəriş verir. Yəni, birisi bu sahibkarın fəaliyyətinə birbaşa müdaxilə edir. Halbuki dövlət başçı çıxışlarına, yerli icra hakimiyyətlərinə göstəriş verir və tələb qoyur. Siz sahibkarların fəaliyyətinə müdaxilə yox, onlara kömək etməlisiniz. Bax buna bugünün mən dedim ki şikayət ərizəsidir. Yəni bugün sahibkar şikayət edir ki mənə yerli icra hakimiyyətindən müdaxilə olunur fəaliyyətimə. Və burada bəzən yerli icra hakimiyyətlərinin iddialarının qanunlardan üstün olması nəzər diqqəti cəlb edir. Yəni bax bu da çox pis haldır. Yəni ki o öz vəzifəsindən sui-istifadə edərək sahibkarın əmlakına müdaxilə edir. Belə halların olması cəzasızlığın nəticəsidir.
Vasif bəy, bax siz dediniz ümumi respublika bir sorğusu lazımdır, amma mən qısa bir elmi sorğu deyil, sadəcə şəhərdə adamların fikirlərini öyrənmişəm. 2011-ci ili korrupsiyaya qarşı mübarizə ilini necə dəyərləndirirlər? Nəylə yadda qaldı bu mübarizə? Və mən sizin o sorğuya qulaq asaq və sizin də yəqin əlavələriniz olacaq və ola bilsin sizin də razı olduğunuz, razı olmadığınız məqamlar olacaq.
2011-ci ilin əvvəlindən yanvar ayının 27-sindən ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizənin yeni mərhələsi başladı. Necə aparıldı bu mübarizə?
Lap çox pis. Korrupsiya baş alıb gedir onsuz da bala. Hər yerdə. Yalan şeylər doladı hamısı.
Baş prokurorluq bax məlumatları yayır, kimlər həbs olunub, saxlanılıb.
Hamısı yalan. Kim həbs edilir məsələ? O korrupsiyanın başına duranı bassın da. Niyə basmır da mı?
Nə ilə yadınıza qalıb? Bax 2011-ci il başa çatır, 2-3 gün qalıb. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə nə yadınıza qaldı?
Yoxdur, heç yoxdur.
Yadınıza qalan bir şey yoxdur ki?
Yox. Mübarizə görməmişəm Azərbaycanda. Onu başlayıp hükümet özü birbiriyle ne eləyib özü bilər.
Ölkədə var mı korrupsiya, yoxsa yaxşı dər şey?
Mən bilmirəm korrupsiya.
2011-ci il korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı, yəni necə yadınızda qaldı, necə mübarizə aparıldı? Çünki ilin əvvəlində hökumət korrupsiya qarşı mübarizənin yeni mərhələsini başladı. Gördünüz mü o mübarizəni, necə gördünüz?
Necə gördük, belə gördük də. Suvalım vardı yine.
Hə, yəni deyirəm ki, korrupsiya qarşı mübarizə necə aparılır ölkədə?
Əla, əla. Apardılar, əla apardılar.
Mübarizə bizim üçün deyil. Biz nə rüşvət almırıq, nə korrupsiya korrupsiyanı eləyəndə onlardır, rüşvət alanda özləridir. Korrupsiyanı özləri üçün yaratsınlar. Bu adi, sadə adamlar üçün aid deyil o iş.
Çox zəif mübarizə aparıldı. Nə mübarizə aparıldı? Qazetdə, mətbuatda oxuyuruq, bir dənə qlobalini, bir dənə belə bir, necə deyərlər, samballı korrupsiyanı eləyib tutub, misal üçün, görsətmədilər ki, baxın, bu adam hələ bir dənə Əli İnsanov deyir, Əli İnsanovla 10 dənə Əli İnsanov kimisi var burada.
Əli İnsanov 2005-də həbs olunur.
2005-də, hə.
Amma 2011-ci ildən söhbət gedir.
Hiss olunmur, hiss olunmur. Qəti hiss olunmur ki, ona mübarizə var ya yoxdur. Görmürük biz. Korrupsiyonerləri, bəli, əl-ayağın geliştirmə alanını qanuna riayət eləsinlər.
Siz mübarizə aparsaydınız korrupsiyaya qarşı, hardan başlayardınız, nədən başlayardınız, necə başlayardınız?
Ha ki, biz kimi yeyir, balıq deyir, başından iyi verər, ataların misalıdır.
Yox, birdən bax, yuxarıda olsaydınız, nədən başlayardınız, hardan, kimdən başlayardınız?
Nədən başlayardım? Başdakı nə ki, nətər sovet vaxtında çağırıb deyir ki, bala, bu Mercedes-i hansı pul almışsan, bu evi hansı pula tikdirmişsən, belə bir şey olmalıdır da. Yoxdur indi elə bir şey.
Hə, ondan, sizin dediğiniz o gəlir deklarasiyasıdır.
Bəli, gəlir deklarasiyası. Bə, başqa ölkələrdə, Gürcüstandakı kimi, o bir ölkələrdəki kimi qüvvəyə minsin.
Mübarizə effekt verdi mi sizcə bir ildə?
Eşitdiyimə görə külli miqdarda polis işçiləri işdən qovulubdur. Hüquq mühafizə orqanının digər vəzifəli şəxsləri işdən qovulubdur. Amma buradan çıxardırlar, gedir başqa yerdə özünə iş tapır da. Valla, hara gitsin bu proses var. Haqq işinin, haqq əmək haqqının alana qədər məcbur olursan ki, kiməyisə bir şirinlik verirsən, ya bir şey deyirsən, adı doğru şirinlikdir. Düzdür, belə müqayisə olunanda, bir 5 il, 3 il bundan qabaqçı ilə müqayisə olanda, get-gedə buna qarşı mübarizələr artır, tədbirlər genişlənir. Amma gəlirlə, korrupsiya korrupsiyadır, rüşvət rüşvətdir. Qutarmır ki, qutarmır.
Nə qədər o mübarizə effektlə aparıldı, nəyi gördünüz, nəticəsi ürəyə çandı mı?
Onu işitməyə işitmişəm, oxumuşam da. Ancaq, yəni belə bir mübarizə aparılmır. Elə sözdə deyilir, nəticəsi yoxdur. Prezident də danışır da, onun borcudur danışmaq, amma onun tabiçiliyində olan şəxslər gəlir onun göstərişlərini yerinə yetirsinlər.
Siz əgər bu səlahiyyət əlinizdə olan bir şəxs olsaydınız, nədən başlayardınız, hardan, kimdən başlayardınız ki, bu korrupsiya azalsın?
Birinci özümdən başlayardım ki, mən təmiz olsam, mənim ətrafım da təmiz olar. Yəni, mənim tabiçiliyimdə olan adamlar görsəydilər ki, mən almıram, onlar da almazdılar, ala da bilməzdilər. Yəni, təmizlik başlayır o adamın birinci o şəxsdən. Kim ki bu işə cavabdehdir və o nəzarət eləməlidir, onun o qədər nəzarətçiləri var ki, onlar o işi görməlidirlər, görmürlər. Bu Azərbaycanda da bu rüşvət təzə döyür, əzəldən belədir. Tüm görülən işlərdə elə əl yeri qoyurlar ki, natəmizlər ondan istifadə edə bilsinlər.
Mənə elə gəlir ki, bu ilk addımlardır da, yəni ilk addımlar, yəqin ki, bunun davamı olacaq. Yəni belə yumşalmaq lazım deyil ki, bu bir dalğa idi, gəldi, keçdi, amma İnanıram ki, olacaq arxası. Və hər şey etap etap, mərhələ-mərhələ olur.
Yadınızda qalan nəsə var mı? Bax, konkret elə bir faktçı bu sizin yadınızda qalıb ki, bax, korrupsiyaya qarşı belə bir ciddi mübarizə aparıldı.
Yadımızda qalan, yəni bunu indi kütləvi informasiya vasitələrindən izləyirik də, məsəl üçün televizorda açıqlanır eləyir, amma belə gündəlik həyatda da məsəl üçün eşidirik də, gedirik.
Gündəlik həyatda hiss edirsizmi ki, azalıb korrupsiya?
Azalıb, hə. Çünki bilirsiniz nəyə görə, bax, tanış-tumuşlar var, məsələn, gedirlər də bu sosial yardım düzəltmək, məsələn, belə şeylər var da, orada mən eşitmişdim ki, belə bir şeylər daha çoxdur. Amma indi ki, qarşısı alınıb. İndi nə dərəcədə alınıb, onu deyə bilmərəm, amma o şey, nə hardasa gedirlər. Əvvəllər məsələn olurdu ki, kimsə gedirdi, nəsə verirdi, kiməsə düzəldirdi də bu işini. Amma indi, məsələn, o adamlar var ki, məsələn, deyir ki, daha mümkündür, gedirəm, düzəlmir, məsəl üçün, sənədləri yönəsə. Belə hallar var. Amma indi, da deyə bilmərəm, o indi kütləvidir, yoxsa da kimdənsə alırlar, kimdənsə almırlar. Amma, yəni, harası qorxanlar, çəkinənlər var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. 2011-ci ildə korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparılmasından danışırıq. Həm söhbətim korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur.
Vasif Bey, sorğuya kulaq asdınız.
Çox, çox maraqlı sorğudur və ictimai rəydir. İctimai rəyə diqqətlə kulaq asıb və onu icra etmək lazımdır. Hər bir dövlət
bu, bu da haradasa bir min ictimai rəy.
Bəli, bəli, ictimai rəydir. 5 nəfər olsun, 10 nəfər olsun, 15. Yəni bu ictimai rəy əhalinin fikrinin haradasa bir nəyin sözünə cəmlənməsi deməkdir. Bax, burada bu çox maraqlı fikirlər səsləndi, amma elə bu gün Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə necə gedir? Elə bir ki, onun səhnəsini göstərdilər. Burada nə getdi? Çox təsirli çünki bəzi mən bir mütəxəssis kimi o qulaq asıram ona fikir verirəm ki, orada vətəndaşlarımız kimisə işdən çıxarılmasını, kimisə həbs olunmasını korrupsiyaya qarşı mübarizənin uğuru kimi göstərmək istəyir. Amma korrupsiyaya qarşı mübarizə bu deyil. Korrupsiyaya qarşı mübarizə beynəlxalq təcrübədə ölkədə bir qlobal bir islahatların aparılması, idarəetmədə islahatların aparılması, iqtisadiyyatdə liberal iqtisadiyyatın yaradılması, rəqabətli iqtisadiyyatın yaradılması. Bax mübarizə budur. Yəni mübarizə kompleks şəkildə bütün ölkə cəmiyyət gedən bir mübarizədir. Vətəndaşlarımızı da qınamırıq. Onlar məişət korrupsiyasından danışırlar. Çünki gündəlik üzləşdikləri məişət korrupsiyasıdır. Və o insanların haqqı var ki, bu gün o məişət korrupsiyası olmasın. Onlar üzləşməsinlər. O heç olmasa, heç olmasa aşağılarda biz korrupsiyanın heç olmasa səviyyəsini azalda bilərdik. Gürcüstan kimi. Yəni niyə azalda bilməyək ki? Niyə bizdə yerlərdə aşağı dövlət orqanlarında qanunların icrasını niyə riayət etmirlər? Niyə onlar buna görə cəzalanmırlar? Bax vətəndaşın haqqı var bu gün. Məişət korrupsiyasının olmasına görə soruşsun. Niyə aşağılarda gündəlik ünsiyyətdə olduğu dövlət orqanlarında onlar üzləşirlər rüşvətlə? Bax ona görə onların cavablarını mən o cür qiymətləndirirəm.
Sizcə Vasif bəy aşağılardakı korrupsiyadan yuxarıların xəbəri yoxdur mu?
Niyə yoxdur? Yuxarılarda göstəriş verilərkən aşağılarda bir neçə ay düz işlədilər. Bütün regionlarda bu belə oldu. Yəni bu gün də həm bəzi regionlarda var bu. Yəni yuxarıdan nazirlikdən göstəriş gələndən sonra aşağılarda bu idarələrdə bir düzənlik yaranır, bir nizam intizam yaranır. Vətəndaşların ərzə və şikayətlərinə baxılması məsələləri müsbət həllini tapır. Yəni bunlar olur. Bunları biz şahidi olmuşuq. Müxtəlif regionlarda belə var. Amma bunlar davamlı olmalıdır. Bunlar təkcə yuxarıdan gələn göstərişlə olmamalıdır. Bunlar daimi olmalıdır. Bunlar mütəmadi olaraq vətəndaşların həyat və şəraitinə artıq ayaq açmalıdır. Bir də başqa bir məsələdir. Məsələn, vətəndaşların korrupsiyaya qarşı mübarizədən xəbəri yoxdur, mən deyərdim çoxunun. Mən burada bizim telekanallarımızın bir qınaq etmək istəyirəm. Bilirsiniz, Azərbaycanda vətəndaşlarımız gündəlik informasiyanın 1/3-ünü telekanallardan alırlar. Amma təəssüflər olsun ki, bizim telekanallarda ölkənin ən böyük bəlası, dövlətimizin təhlükəsizliyinə bir əsas o təhlükələrdən biri olan korrupsiyanın haqqında artıq son vaxtlarda biz əvvəllərdə biraz gördük, ictimai televiziya bir proqram da ayırmışdı həftənin şənbə günlərində. Amma təəssüf ki, son vaxtlarda onu da görə bilmirik. Yəni artıq maariflənmə, korrupsiyaya qarşı mübarizələ maariflənmə tədbirləri, maariflənmə verilişləri telekanallardan yoxdur. Vətəndaşın niyə xəbəri yoxdur dövlət başçısının hansısa fərmanı korrupsiyaya qarşı mübarizədə hansısa bir səmərə verəcək? Əgər vətəndaş onu bilsə, o qanunun işləməsi üçün o da bir xidmətini göstərər bir vətəndaş kimi.
Vasif bəy, bu sorğunun əvvəlində bir nəfər qeyd elədi ki, bu korrupsiyaya qarşı mübarizəni ona görə yaxşı qiymətləndirmir və mübarizənin getdiyini də hətta dedi ki, görmürük. Və fikrin də onunla əsaslandırdı ki, samballı, belə bir ifadə işlətdi, samballı korrupsioner hələ indiyə qədər həbs olunmayıb. Çoxları gözləyirdilər ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə başlayandan sonra korrupsiyanı yaradan və səbəb olan məmurlardan kimlərsə cəzalandırılacaq.
Siz bilən, korrupsiyanı yaradan bir məmurdur. Bir məmur yarada bilərmi, o sistemi qura bilərmi? Xeyr, o məmurun gücündə deyil o. Hər hansı bir korrupsiyoner məmurun
nəyin gücündə deyil. Sistemin gücündə.
Bilirsiniz, o idarə etmə sistemi o cür olub. Biz Azərbaycan 20 ildir müstəqil dövlətdir. Onlar əvvəl digər bir sistemdə yaşamışıq. Yəni, dünya ölkələrində də belədir. Yəni, o sistem özü yetirib o korrupsiyanı. O idarə etmə özü... korrupsiya nə deməkdir? Korrupsiya qeyri-təkmil idarə etmə deməkdir. Bax, bu qeyri-təkmil idarə etmə nəticəsində hansısa bir məmura yüksək səlahiyyətlər verilərsə, o məmur o səlahiyyətindən istər-istəməz özü üçün istifadə edəcək. Bax, budur. O məmurluq deyil. O məmur kimdir ki? Onun nə gücü var ki, o hansısa bir ölkədə korrupsiyanı geniş yayılmasını təmin etsin. Xeyr. O sistemdir. Həmin məmur da olaraq buyurur
ki... razılaşmaq olar mı? Bax, orada bir nəfər də qeyd elədi ki, balıq başdan ilənər, bu işi kimə tapşırılıb, o özü korrupsiyoner olmamalıdır, onda mübarizə effekti verə bilər. Həqiqət var mı o sözdə?
Təbii ki, bilirsiniz, dövlət başçısının siyasəti var, iradəsi var, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun var, strategiya var. Kim mane olur ki, aşağılardakı məmurlar onu icra etmirlər? Deməli, onlar cəzasızlığı görürlər, icra etmirlər, öz mənafelərini dövlətin marağından üstün tuturlar. Və Ve görende ki onları hiç kim cezalandırmır, o daha da üstüne koyur. Axı burada cezanın olmaması da en esas sebeplerden biridir. Burada bir mesele de var. Bizde mahkemelerden memurlarımızın korkusu yoktur. Eğer korku olarsa, mahkemelerden korku, adaletli mahkemeden korkarlarsa, onlar arkalarına baka baka işleyerler. Yani fikirləşərlər. Bir adım atanda, hansısa bir əmələ əl qoyanda fikirləşərlər ki, mən bunu atarsam, mənim cəzam nə olacaq? Digər ölkələrdəki kimi. Elə uzağa getmək Türkiyədəki kimi. Yəni, məmur hansı vəzifədə olmasından asılı olmayaraq, o qorxur. Qorxur ki, mən bu addım ataramsa, mənim cəzam necə olacaq. Bax, o məmur, bizim məmurlarda o qorxu yoxdur. İstər yüksək vəzifəli, istər aşağı vəzifəli, o qorxu olmalıdır. Dövlətin qanunlarından mütləq qorxmalıdı məmur.
Vasifə, mən sorğuda bir nəfərdən yenə sorğuya qayıdıram təkrar.
Çox maraqlı məqamlar var orada ona görə.
Demək, sorğuda mən bir nəfərdən soruşdum ki, siz əgər korrupsiya qarşı mübarizə aparsaydınız, sizə həvalə olunsaydı bu iş nə edərdiniz? O qeyd elədi ki, mən birinci özümdən başlayardım. Sizcə bu yanaşma nə qədər düzgün yanaşmadır?
Hər bir şəxs özündən başlamalıdır. Əgər vəzifəli şəxsdirsə, özündən başlamalıdır. Yəni özü qanunları icra etməlidir ki, aşağılarda məcbur etsin.
Demək belə çıxır ki, onda hələ Azərbaycanda aparılan korrupsiyaya qarşı mübarizədə heç kim özündən başlamayıb.
Hamı cəmiyyətdə, ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır, mübarizə aparmaq istəyir, amma hamı da kimdənsə nəsə gözləyir. Əhali prezidentdən nəsə gözləyir. Dövlət başçısının əhalinin dəstəyinə ehtiyacı var. Yəni birgə bir cəbhə halında korrupsiyaya qarşı mübarizə getmir.
Yəni heç kim özündən başlamır.
Bəli, heç kim özündən, hamı kimdənsə nəsə gözləyir. Burada. Amma heç kim, hamı özündən gözləməlidir. Biz hər bir vətəndaş hansısa bir dövlət idarəsinə girərkən öz hüquqlarını qorumağı bacarmır və qorumur və deyir ki, qoy prezident korrupsiyaya qarşı mübarizə aparsın, bu idarədə rüşvətin kökünü kəssin. Bu düz deyil axı. Əgər sən müqavimət göstərməyəcəksinsə, təbii ki, səndən rüşvət istəyəcəklər. Bunu yəqin siz də həyatınızda dəfələrlə görmüsünüz. Hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsində, hər hansı bir məmura direniş göstərəndə o qorxusundan o qanunu icra edir. Amma göstərməyəndə bilir ki, həmin vətəndaş qanunumuzu bilmir, qanunlardan xəbəri yoxdur, o rüşvəti istəyir və rüşvəti də alır. Yəni burada bir direniş olmayacaqsa, müqavimət olmayacaqsa, təbii ki, korrupsiyada qalacaq.
Qiymətiniz nədir 2011-ci ildə korrupsiya qarşı mübarizəyə? Neçə qiymət verərsiniz 5 ballıq?
Birisi çox şükür ki, bu yerindən tərpəndi korrupsiyaya qarşı mübarizə 2011-ci ildə yerindən tərpəndi. Amma sonrası qalıb bizim həm bütün cəmiyyətə, həm dövlət orqanlarına, həm dövlət başçısına, həm də əhaliyə.
İndi korrupsiya qarşı mübarizə neçə aldı sizcə bu?
Köhnə illərlə müqayisə etsək, mən deyərdim ki, kafi.
Bəs Vasif bəy, 2012-ci ildə nə gözləyirsiniz sizcə? Bax, bu templə deyirsiniz gedir, var mübarizə. 2012-ci ildə nə ola bilər? Nə gözləntiniz nədir?
Mən təxminən 2011-ci ildə bizim bilirsiniz ki, antikorrupsiyon milli strategiyan son ilidir 2012-ci ildə artıq yox. 2011-ci son ili qurtardı. Təbii ki, 2012-ci ildə yeni bir strategiyaya ehtiyac var. Artıq korrupsiyaya qarşı mübarizə dayanmır. O addım addım irəli getməlidir və yeni-yeni nəsə bir tələblər qarşı cəmiyyət qarşısında qoyulmalıdır. Və mənə elə gəlir ki, əgər bu temp şəxsən məni qane etmir, bu temp, bugünkü temp nəyə görə qane etmir? Heç olmazsa aşağılarda korrupsiyanın, rüşvətin kökünü kəsmək olardı. Heç olmazsa onun səviyyəsini o dərəcəyə azaltmaq olar ki, vətəndaşlarımız onu gündəlik həyatında hiss etsin. Bax, həmin o bayaq sorğuda iştirak edən əhali onu heç olmazsa hiss etsin. Haradasa dövlət orqanında, idarədə, təhsildəmi, onları səhiyyədəmi, haradasa o hiss etsin onu. Bax, bunu etmək olardı. Və bunu etmək olar. Mən əminəm ki, mən istərdim ki, daha doğrusu 2012-ci ildə, yeni ildə biz heç olmasa vətəndaşlarımız onu hiss etsinlər. Heç olmasa onlar dövlət orqanlarında, ünsiyyətdə olduğu orqanlarda rüşvətin olmamasını hiss etsinlər. Məmurun qanunlardan qorxduğunu hiss etsinlər. Bax, bu olsa bəsdir.
Minnətdarım sizə.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdı. Bu dəfə 2011-ci ildə korrupsiyaya qarşı mübarizənin necə aparılmasından danışdıq. Həm söhbətimiz korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Möksumov idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır. 436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.